Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 31-ն է, մայրաքաղաքում գումարվել է ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, վաղը Քիշնևում նախատեսվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Արցախահայության արձագանքը ներկայիս զարգացումներին և Բաքվի պահանջներին։ Մեր հյուրը վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն է։ Հետընտրական Թուրքիա արևմուտքը սկսում է ճնշում բանեցնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցման հարցում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ լուրեր, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին համարժեքորեն արձագանքել Բաքվից հնչող հայտարարություններին, ավելի վաղ ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակը բարձր էր գնահատել Իլհամ Ալիևի կողմից օրերս Լաչինում հնչեցրած ելույթային հատվածը, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարը չէր բացառել Ղարաբաղի հայերի համաներումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն Ադրբեջանից պահանջել է մինչև հունիսի 6-ը տեղեկություններ տրամադրել անցած շաբաթավերջին Սյունիքում գերեվարված երկու հայ զինծառայող մասին։ Մոսկվան և Անկարան այժմ համաձայնեցնում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների առաջիկա հանդիպման ժամկետներն ու վայրը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով երկրի ազգային հետախուզական կազմակերպության ՄԻԹ-ի երկարամյա տնօրեն Հաքան Ֆիդանը կարող է փոխնախագահ նշանակվել, այս մասին գրում է հյուրի հետ Պարբերականը։ ՕԴԱ TV-ի տեղեկություններով Էրդողանի տեղակալի պաշտոնում Ֆիդանը կարող է համակարգել ուժային կառույցների աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կոչ է արել պաշտոնական Անկարային խոչընդոտներ չարուցել Շվեդիայի հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու ճանապարհին։ Շվեդիան պատրաստ է դաշինքին անդամակցելուն և խոչընդոտներ հարուցելու որևէ պատճառ չկա, պնդել է Բլինքենը։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասը կրկին ենթարկվել է հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի հարձակմանը, տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ անցած գիշեր անօթաչուների թիրախում են հայտնվել երկրամասի տարածքում գտնվող նավթամշակ երկու գործարանները, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Թերեկ գետի մակարդակի բարձրացման հետևանքով տեղի ունեցած ջրհեղեղների պատճառով խնդիրներ են առաջացել Վրաստանի հետ սահմանին գտնվող Վերին Լարս անցակետում, այսօր այդ մասին Telegram-ի իր օգտահաշվում գրել է Հյուսիսային Օսիայի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Մենյայլոն, նշելով, որ Ռուսաստանը Վրաստանին կապող ճանապարհի մի մասը ջրի տակ է հայտնվել, վրացական կողմից անցակետում առկա խնդիրների մասին չեն հաղորդում։ Իսրայելի օդուժն այսօր Լուսադեմին հրթիռային հարվածներ է հասցրել Լիբանանի և Սիրիայի սահմանին, թիրախավորելով այստեղ գործող պաղեստինյան խմբավորումներից մեկի ճամբարը։ Պաղեստինի ազատագրության ժողովրդական ճակատ գլխավոր ժամանատարություն Սիրիա մեծ խմբավորումը հայտարարել է, որ հարձակման հետևանքով կազմակերպության զինյալներից 5-ը զոհվել են, ևս 10 պաղեստինցիներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թե հարևան Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի և թե գլխավոր դաշնակից Ռուսաստանի համեմատությամբ, Հայաստանը դրսի աշխարհում ընկալվում է որպես ժողովրդավարության կղզյակ, ավաղ դա չի ապահովում գերարդիական անօթաչուներ, հոբ համակարգեր և պաշտպանվելու համար հզոր այլ զինատեսակներ, բայց դե բոլոր դեպքերում նվաճում է համարվում։ Ի դեպ, առաջին երեք ղեկավարների օրոք էլ Հայաստանը այդ երկրների կողքին դիտվել է առավել բարվոք վիճակում։ Բայց, ինչպես վարչապետն է նշում, դեմոկրատիայի բացակայությունը թույլ չի տվել իրական պատկերացում կազմել Ղարաբաղյան խնդրի ողջ բարդության մասին։ Երևանում գումարվել է ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ժողովրդավարությունը սպառնացող ոչ մի ներքին վտանգ չկա։
Հայաստանի ժողովրդավարությանը սպառնացող բոլոր հնարավոր վտանգներն արտաքին են, այսօր ժողովրդավարության հայկական ֆորումում իր ելույթի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը, առանց հստակեցնելու, սակայն կոնկրետ ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը և կոնկրետ որ երկրների կողմից են այդ վտանգները։ Ասաց միայն, դրանք հանրահայտ են ու բոլորին տեսանելի։ Ըստ Փաշինյանի, ժողովրդավարությունը Հայաստանում անշրջելի է։
Կարևոր է նաև, որ մենք ի վիճակի լինենք միասին ապացուցել և պատասխանել, թերևս այսօր Հայաստանում ամենախիտ և ամենաթանձր հարցին, որը արկա է հանրության շրջանում, իսկ հարցը հետևյալն է, արդյոք ժողովրդավարությունը ի վիճակի է նաև ապահովել անվտանգություն։ Սա իսկապես հարց է, և որի դրական պատասխանին մենք հավատում ենք, բայց դա դեռ պետք է ապացուցել եւ ես հույս ունեմ, որ մենք ի վիճակի կլինենք եւ համոզված եմ ինչ որտեղ
ՀԱՊԿ-ին ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունն ու փաստացի ավտորիտար երկրների ճամբարում հայտնվելը վտանգ չի համարում Փաշինյանը հայաստանյան ժողովրդավարության համար։ Ֆորումի պանելային քննարկման ժամանակ վարչապետից հետաքրքրվեց քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց, սակայն կրկին շեշտեց ռազմական կառույցի անգործության հանգամանքը։ Ըստ վարչապետի հայաստանյան ժողովրդավարության համար մարտահրավերը նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Փաշինյանի կայացման պայթակամարտությունում Երևանի չեզոք դիրքավորումը հիմա ավելի ու ավելի դժվար է դարձել։
Երբ որ Ուկրաինայի իրադարձությունները սկսվել էին, Հայաստանը փորձում էր, այսպես ասած, բալանսավորված որոշակի դիրքորոշումներ ունենալ իր քվեարկություններով եւ այլն, եւ այդ պայմաններում կար մի իրավիճակ, երբ որ դա որոշակի գողունակություն էր ձևավորում ըստեյության բոլոր գործընկերների մոտ, բայց իհարկե ես նաև հրապարակային ասել եմ, ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում Հայաստանի մանյովրի եւ բոլորի մանյովրի դաշտը նեղանում է։
Թե ինչի մասին է խոսքը եւ ինչու մանևրելու տեղ չի ունենում Երևանը, Փաշինյանը չմանրամասնեց։
Ժողովրդավարություն ոչ միայն անկում է ապրում, այլ նաեւ ենթարկվում է հարցակումների եւ Հայաստանի օրինակ աշխարհում այստեղ եզակի չէ ավտորիտար երկրների կողմից հարցակումները հարևան ժողովրդավարությունների վրա տեղի ունենում Ուկրաինայում, Մոլդովայում, մեր հարևան Վրաստանում։
Պանելային քննարկումը վարող Freedom House-ի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Չիրինյանի Ռուսաստանին ուղված այս քննադատական ձևակերպումից հետո Փաշինյանը հատուկ ընդգծեց, որ Հայաստանի կառավարությունը քննարկման ընթացքում հնչած որոշ ձևակերպումների հետ կարող է անհամաձայնություն ունենալ։
Քանի որ մենք մեր հարևանների հետ հարաբերությունները շատ կարևորում ենք, շատ կարևոր է, որ այդ քննարկումներում առավել եւս հարաբերության նախագահի իմ եւ կառավարության օրգանական մեծամասնության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այս նրբությունը կարևոր էր ընդգծել։
Ժողովրդավարության հայկական ֆորումը Հայաստանում արդեն երկրորդ անգամ է անցկացվում, դրա կազմակերպիչներն են Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն ու Իրազե քաղաքացիների միավորումը։ Ֆորումի նպատակն է քննարկել ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքն ու մարտահրավերները։
Արցախում մեծ վրթովմունքով են արձագանքում Բաքվի ճակերտավոր Վեհանձն մոտեցմանը համաներում հայտարարելու խոստումներին։ Կարող է արդյոք համաներման եւ մարդասիրական այլ գաղափարների մասին խոսել մեկը, ով ամիսներով արգելափակում է կյանքի ճանապարհը եւ մարդկանց զրկում գազից ու հոսանքից։ Մարդիկ սրտնեղում են նաև, որ մեծ տերությունները հալած յուղի տեղ են ընդունել այդ հավաստիացումները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քիշնևյան բանակցությանն ընդառաջ Արցախում հույս ու լավատեսություն չկա։ Վաղը Մոլդովայի մայրաքաղաքում հանդիպում են Փաշինյանն ու Ալիևը Եվրոպական խորհրդի նախագահի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի ղեկավարների մասնակցությամբ։
Ոչ մի ես ակնկալիք չունեմ, ոչ արևմուտքից, ոչ արևելքից, թող շարունակեն այդ ձևի։ Անկամեն մեր կյանքի հարցն է, թե մեր կյանքը չլինի այս աշխարհում, բայց իրենք թող իմանան, որ չի լինի, դա անհետևանք։
Ստեփանակերցի Գանե Արստամյանին զայրացրել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերի հայտարարությունը, թե ողջունում են Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները համաներման հարցը քննարկելու վերաբերյալ։ Ալիևը մայիսի 28-ին Լաչինում ասել էր. «Պատրաստ եմ համաներում կիրառել Արցախցի պաշտոնյաների նկատմամբ, եթե նրանք ցրեն խորհրդարանն ու կառավարությունը»։
Այդ մենք պիտի մտածենք, տալիս եք իրանց համաներում, թե չեք տալիս մեր ժողովուրդը։ Մեր ժողովուրդը, ոչ թե մեր կառավարությունը, տալու է իրան համաներում, թե չէ։ Եթե Ամերիկան իրան պոզիցիոներ վճանու որպես դեմոկրատիայի, ասենք, առաջատար այս աշխարհում, թո մտածի ինչ ա խոսում։
Ոչին փոքր կյանքն է հարցը, ոչ էլ իմ փոքր ժողովրդի, ասում է Գայանեն։ Ալիևին աջակցելն ու արդարացնելն է համարում աշխարհի վերջը մոտեցնող քայլ։
Ադրբեջանը ռազմական հանցագործ պետություն է, իրանց ղեկավարը ռազմական հանցագործ պետ ղեկավարը, վերջ։
Արցախցի կինը բազմաթիվ օրինակներ ունի, պատմում է վերջինի մասին։ Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի ադրբեջանական անցակետում հարցեր են առաջացել անգամ հանգուցյալի հանդեպ։ Տղամարդը բուժման համար Երևան էր եկել ու այստեղ մահացել։ Հարազատները ցանկացել էին մարմինը հետ Արցախ տեղափոխել։
Բաց չեն թողել անցակետից, դին բերեմ, որովհետև ինքը իրան տեսակետից պատերազմի մասնակից է։ Բա լավ է, որ պատերազմի մասնակից է, բա ինչ պիտի լինի ձեր ձեռը։
Մայիսի 14-ին Բրյուսելում եւ մայիսի 25-ին Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումներից հետո Ադրբեջանի ղեկավարը սովորության համաձայն հնչեցրել է ագրեսիվ նոր հայտարարություններ այն աստիճանի, որ Հայաստանի ղեկավարին ստիպել է հարց տալ, արդյոք Բաքուն հրաժարվում է պայմանավորվածություններից։ Վաղը Քիշնևում նախատեսվում է այս անգամ արդեն հնգակոմ ձևաչափով հանդիպում, որին կմասնակցեն նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներ Էմանուել Մակրոնը և Օլաֆ Շոլցը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղված Քիշինևում վաղը կայանալիք բանակցությունները ողջունել են Եվրամիությունը, Եվրոպական խորհրդի նախագահը, Միացյալ Նահանգները, Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերի գրավոր հայտարարությունում նշված է.
Մենք ուրախ ենք տեսնելու, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները շարունակվում են։ Ինչպես ասել էր պետքարտուղար Բլինքենը, Հարավային Կովկասում հնարավոր է հասնել խաղաղության։ Վերջերս մենք բարձր ենք գնահատել վարչապետ Փաշինյանի հավատարմությունը խաղաղությանը և ողջունում ենք նախագահ Ալիևի վերջին հայտարարությունները համաներում քննարկելու մասին։
Մեթյու Միլլերը ընդգծել է, որ ագրեսիվ հռետորաբանությունը կարող է միայն հանգեցնել անցյալի բռնության շարունակությանը, իսկ կառուցողական երկխոսությունը, ինչպես հրապարակային, այնպես էլ մասնավոր, կարող է ստեղծել խաղաղություն, հնարավորություն և հույս։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները այս շաբաթավերջին Քիշնևում կհանդիպեն մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, և մենք հուսով ենք, որ դա արդյունավետ քայլ կլինի բանակցությունների սեղանի շուրջ այս խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, այլ ոչ թե բռնության միջոցով։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել երկու կողմերի ջանքերին կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար, նշված է Պետդեպարտամենտի խոսնակի հայտարարությունում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ի պատասխան լրատվամիջոցների հարցումների մեկնաբանել է Պետդեպարտամենտի այս հայտարարությունը։
Կարծում ենք, մեր բոլոր գործընկերների համար պետք է ակնհայտ լինի, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առանցքային են, ինչպես Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության ճանաչումը, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության հասցեագրումը։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը չի կարող մեկնաբանվել որպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ էթնիկ զտումներ և ինքնիրավչություն իրականացնելու իրավասություն։
Հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը, նշելով, որ Ադրբեջանի նախագահի մայիսի 28-ի հայտարարությունները ոչ միայն չէին առաջարկում արժանապատիվ լուծումներ, այլև հստակ սպառնալիքներ էին պարունակում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և անկախության և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրենց հայրենիքում անվտանգ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքի նկատմամբ։
Կարծում ենք, որ Միացյալ Նահանգները, ելնելով ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության իր իսկ դավանած արժեքներից և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման ուղված հանձնառությունից ու ներգրավվածությունից, պետք է համարժեք արձագանքի այս հայտարարություններին։ Կանխելու Ադրբեջանի ղեկավարության Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ծավալապաշտական քաղաքականությունը և Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների նկարտումները։
Նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությունում։ Մայիսի 28-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լաչինում ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային պայմանների վրա, պետք է բացվի Նախիջևան տանող ճանապարհը և հայկական զորքը պետք է դուրս գա Ղարաբաղից, սահմանագծումը պետք է կատարվի մեր պայմաններով, Լաչինում ասել է Ալիևը, նաև սպառնալով, որ այստեղից երևում են Հայաստանի գյուղերը և այդ մասին թող չմոռանան։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, Ալիևն ասել է, թե բոլորին քաչ հայտնի է, որ այսօր մենք հնարավորություն ունենք ցանկացած գործողություն իրականացնել այդ շրջանում, ուստի Ղարաբաղի խորհրդարանը պետք է ծրվի իրեն նախագահ անվանող տարը պետք է հանձնվի, բոլոր նախարարները, պատգամավորները և մյուսները պետք է թողնեն իրենց պաշտոնները։ Միայն այդ դեպքում նրանց համար կարող են մեղմացումներ լինեն, միայն այդ դեպքում կարող է խոս գնալ ինչ-որ համաներման մասին, 3 օր առաջ Լաչինում հայտարարել էր Ալիևը։
Ազատության տաղավարում այսօր Կարլեն Ասլանյանի հյուրը վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն էր։ Առանցքային թեման. Արդյոք իրատեսական է ներկայիս պայմաններում Արցախը հայկական պահելու հեռանկարը։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Դուք տեսնում եք Արցախը հայկական պահելու հնարավորությունը այսօր։
Այո, իհարկե տեսնում եմ այդ հնարավորությունը, Արցախում մի քանի հազար տարի հայեր են ապրել և շատ ավելի ծանր իրավիճակներում, և այո, հնարավորություն կա։ Այլ հարց է, որ այդ հնարավորությունը պետք է փնտրել երևի ոչ թե միջազգային իրավունքի շրջանակներում, միջազգային կամ քաղաքակիրթ աշխարհի աջակցությամբ, այլ համագործակցելով այն պոտենցիալ դաշնակիցների հետ, որոնց գոնե տեսականորեն ձեռնտու է, որ այնտեղ հայեր ապրեն։ Հայաստանը ցավոք սրտի միայնակ չի կարող ապահովել դա, Արցախի պաշտպանության բանակը առավել ևս, և հասկանալի է, որ դա պետք է արվի միայն դաշնակիցների աջակցությամբ, օրինակ Ռուսաստանի, որին հասկանալի պատճառով ձեռնտու է, որ այնտեղ ապրեն հայեր գոնե տեսականորեն, օրինակ Իրանի, ոչ թե նրա համար, որ նրանք շատ սիրում են հայեր Իրան, որտեղ ամենայն հավանականությամբ, եթե այնտեղ հայեր չապրեն, Ադրբեջանը այդ տարածքները կբնակեցնի Իրանի համար վտանգավոր ինչ-որ տարելով։ Այսինքն կան խնդիր, կա նպատակ, կա կամք և կան գոնե պոտենցիալ դաշնակիցներ, որոնց հետ կարելի է աշխատել։
Պատերազմից հետո հենց Ռուսաստանի հետ էլ կապվել են այդ հույսերը, նրանք էին Արցախը հայերին վերադարձնում հայերենի կամ ուտանգության դիրաշխակներով, բայց չի աշխատում այլևս այդ համակարգը։
Այդ համակարգը շատ վատ է աշխատում, որտեվ եթե այդ համակարգը ընդհանրապես չաշխատեր, այնտեղ հայեր չէին ապրի։ Աշխատումը համաձայնեմ շատ վատ է աշխատում, խայտարակ վատ է աշխատում, պարզապես այլ ընտրանքը առայժմ չի երևում, որովհետև մենք տեսնում ենք միջազգային հարության, միջազգային կառույցների արձագանքները, որոնք գուցե շատ ավելի ականջահաճու են և մեզ համար ավելի այդպես հաճելի են թվում, օրինակ Հաագայի դատարանի որոշումը, որը այդպես էլ թղթի վերամնաց, մենք տեսնում ենք ամբարեմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների Դեպարտամենտի հայտարարությունը, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում, ինչպես իրենք են ձևակերպել նախկին լղիմ հայերի և Ադրբեջանի երկխոսությունը, մենք տեսնում ենք, որ դա անվտանգության որևէ երաշխիք չի, հակառակը դա էթնիկ զտումների տեղահանության լեգիտիմացման նույնիսկ ինչ-որ փորձ ես կանվանեի։
Պարզապես Ռուսաստանի գործողությունների տրամաբանությանը հետևելով, նրանք կարող է 2 տարուց խաղապահներին էլ հանեն, որտեղ ոչ մի ադրբեջանի ոտնձգության ըստեղության չեն արձագանքում։
Ճիշտ է, կարող է 2 տարի հետո էլ հանեն, կարող է նույնիսկ մի քանի ամիս հետո հանեն, այդքան չշարունակվի, լիովին համաձայնեմ, կարող է այդքան նրանք հնարավորություն չունենան կամ ցանկություն չունենան կամ դրա դիմաց Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից ինչ-որ բան ստանան, դա էլ ամեն ինչը հասկանալի է։ Ես ուղղակի ֆիքսում եմ փաստը, որ որևէ այլ այլ ընտրանք այդ շատ վատ, շատ խայտառակ անվտանգային համակարգին համարյա չգործող պարզապես չկա, և այդ ուղղությամբ աշխատելու տեղ կա։
Ինչու է այդքան թերահավատ այդ այլ ընտրանքի նկատմամբ Եվրամիություն, Վաշինգտոն հայերի իրավունքներ և անվտանգությունն ապահովող ինչ-որ մեխանիզմի մասին խոսում են այնուամենայնիվ։
Թերահավատ են, որովհետև աշխարհը ցավոք սրտի առաջնորդում է շահերով և ոչ թե բարի մտադրություններով։
Դուք կարծում եք, որ եթե Բլինքենը, Շարլ Միշելը ասում են, պետք է հայեր այնտեղ ապրեն, ունենան իրավունքներ, անվտանգություն, դրանք ուղղակի խոսքեր են, և պիտի արևմուտքի աչքի առջև էթնիկ զտման ենթարկվի Արցախը։
Այնպես չի, որ Ադրբեջանը դա շատ հեշտությամբ կանի, Ադրբեջանը դրա համար շատ բարձր գին կվճարի, և իմիջային առումով, միջազգային հանրության աչքի առաջ, և նաև ֆիզիկապես, որտեղ այնպես չէ, որ գալու են քայլարշավով գրավեն, հա, այդպես չի իրականում։ Բայց ես չեմ էլ կարծում, թե արևմուտքը բավարար լծակներ ունի կամ կցանկանա այդ լծակները կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Թուրքիայից ուշագրավ լուր են հաղորդում, ստեղծվել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հիմնադրամը, այն իր հերթին պետք է հիմնի թանգարան, որում կցուցադրվեն Էրդողանի անձնական, ինչպես նաև տարբեր տարիներին ղեկավար պաշտոններում նրան փոխանցված իրերը։ Բացի այդ, ըստ ռեսմի գազեթե անվամբ կառավարական տեղեկագրի, հիմնադրամը պետք է կազմակերպի ցուցահանդեսներ, անցկացնի գիտական և մշակութային միջոցառումներ։ Մինչդեռ այս ընթացքում Արևմուտքը մայիսյան ընտրություններից հետո ոչ միայն շնորհավորում է Էրդողանին, այլև սկսում է ճնշում բանեցնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմուտքը ուժեղացնում է ճնշումները Թուրքիայի նկատմամբ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցով։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը նախագահի պաշտոնում վերընտրված Ռեջեփ Էրդողանին կոչ են անում անհապաղ վերացնել Շվեդիայի անդամակցության գործընթացում խոչընդոտները։ Պետքարտուղար Բլինքենը պնդել է, սկանդինավյան այդ երկիրն արդեն ձեռնարկել է բոլոր այն կարևոր քայլերը, որոնք թուրքական կողմը պահանջում էր Ստոկհոլմի հայտավ վերացնելու համար։
We urge both Turkey and Hungary, which is also not yet ratified, to ratify the accession as quickly as possible. There is no reason for any further time. Sweden is ready now.
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը միևնույն ժամանակ հերքել է պնդումները, թե Թուրքիայի կողմից Շվեդիայի անդամակցության հաստատումից է կախված F-16 կործանիչների վաճառքն Անկարային, թեև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երկու շաբթի օրը ակնարկել էր, որ այդ երկու հարցերը փոխկապակցված են իրար հետ։ Նախագահ Բայդենի կուսակից բարձրաստիճան սենատոր Բոբ Մենենդեսը, որը տևական ժամանակ դեմ էր հանդես գալիս Թուրքիային ամերիկյան կործանիչներ վաճառելուն, ավելի հստակ է արտահայտվել։ Մենենդեսը հայտարարել է, եթե Էրդողանը ցանկանում է հաջողության հասնել F-16-երի ձեռքբերման հարցում, ապա պետք է հրաժարվի ռազմատենչ պահվածքից, ինչպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, այնպես էլ Թուրքիայի հարևանների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում, շեշտել է Մենենդեսը, ինքն էլ հակված է պահպանել իր դիրքորոշումը և արգելափակել ամերիկյան օրենսդիրմարանի հավանությունից կախված այդ գործարքը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի միանալու արձանագրությունները ստորագրել են դեռևս անցյալ տարվա հուլիսին։ Դաշինքի անդամ Թուրքիան, սակայն, արգելափակել է անդամակցության գործընթացը սկանդինավյան զույգից պահանջելով քրդական կազմակերպություններն ահաբեկչական ճանաչել, արտահանձնել ահաբեկչության մեջ մեղադրվողներին և չեղարկել Անկարային զենքի վաճառքի արգելքը։ Անցած ամիս Էրդողանը ստորագրեց ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի անդամակցության արձանագրությունը։ Շվեդիայի հարցում Թուրքիան շարունակում է պահանջներ առաջ քաշել, դիրքորոշումն էլ ավելի կոշտացնելով, մասնավորապես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Անկարան դեռևս չի արձագանքել Ստոկհոլմի հայտը վավերացնելու արևմուտքի ցնչող պահանջներին։ Մինչ այդ Թուրքիայի իշխանությունները հաղորդվում է, որ այս օրերին կառավարության նոր կաբինետի ձևավորման շուրջ քննարկումներն են անցկացնում։ Ակնկալվում է, որ արդեն մայիսի 3-ին քառորդ դար իշխանությունը ձեռքում պահող Էրդողանը պաշտոնապես կստանձնի նախագահի պաշտոնը, երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա խորհրդարանում, որտեղ իշխող դաշինքը ստացել է օրենսդիր մարմնի 600 տեղերից 323-ը։
Ռուսաստանում մարդիկ հետս-հետես սկսում են հասկանալ, որ ինչպես հայ իմաստուն ժողովուրդը կասեր, պատերազմում փլավ չեն բաժանում։ ԱՏՍ-ները ընկնում են տների, հիմնարկների տանիքներին, հրդեհներ առաջացնում, երեք էլ անօթաչուների հարվածի է ենթարկվել Մոսկվան, ու թեպետ ինչ-ինչ ծանր հետևանքներ չեն եղել։ Կարելի արձանագրել, որ դա Մոսկվայի վրա առաջին օթային գրոհն էր երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո։ Իհարկե փոքրիկ անոթությունները համեմատելի չեն Պոլոնեզի, Իսկանդերի եւ Սարսափազդու այլ զենքերի հետ, բայց միևնույն է վտանգավոր են։ Իդեպ ռուսների զինամթերքի պաշարը մեծ է, բայց ոչ անսահման։ Վարչապետ Միխայել Միշուստինը արգելք է սահմանել որոշակի տրամաչափի հրազենի, փամփուշտների եւ պարկուչների արտահանման վրա։ Պատերազմը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վիչիսլավ Գլատկովը առավոտյան հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին գտնվող Շեբեկինո քաղաքում իրավիճակը վատանում է։
Здравствуйте, дорогие друзья. Утро у нас совсем не доброе. Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей.
Այսօր մենք սկսում ենք երեխաներին դուրս բերել Շեբեկինսկի եւ Գրայվորոնսկի շրջաններից։ Այսօր առաջին 300 երեխաներին կուղարկեն Վորոնեժ։
Воронеж.
Գիշերը շրջանը կրկին հարձակման է ենթարկվել, բնակիչները պատմում են վնասված մեքենաների եւ շենքերի մասին։
Սա ձեր մեքենաներն էին, չէ՞։ Անհավատալի է։ Մեր շենքին են հարվածել բոլոր պատուհանների ապակիները, ջարդվել են։
Բելգրադի նահանգապետի խոսքով այսօր ժամը 3:15-ին քաղաքի վրա զանգված այն հարձակում է իրականացվել Գրադ բազմակի հրթիրային համակարգերով։ Նրա խոսքով 4 մարդ վիրավորվել է, ինչպես նաև տուժել են բազմաբնակարան շենքեր, տնային տնտեսություններ, դպրոցի շենքը ամբողջությամբ արվել է 1 խանութ։ Նախորդ գիշեր Գլատկովը հայտնել էր Շիբեգյանսկի շրջանի բնակավայրերից դուրս բերված մարդկան ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի գնդակոծման մասին, հավելելով, թե պահակա կետում գտնվող պահակը սպանվել է եւս 2 մարդ վիրավորվել։ Բելգրադի մարզը, սակայն, Ռուսաստանի միակ մարզը չէ, որտեղ անհանգիստ է այսօր Կրասնոդարի երկրամասում այս գիշեր։ Անօթաչու թրչող սարքերը հարվածել են 2 նավթավերամշակման գործարանի, ռուսական կողմի պնդմամբ ուժացներ չկան, բռնկված հրդեհն էլ հաջողվել է արագ մարել։ Կուրսկի մարզի նահանգապետը հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Տյոտկինը գյուղի գնդակոծման մասին։ Նրա խոսքով գնդակոծության հետևանքով վնասվել են էլեկտրահաղորդման գծեր, որոշ փողոցներում լույս չկա, զոհեր եւ վիրավորներ նույնպես չկան։ 3 առավոտյան Մոսկվան եւ Մոսկվայի մարզն են ենթարկվել անօթաչու թրչող սարքերի հարձակմանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր 8 անօթաչու թրչող սարքի հարվածների մասին, սակայն ռուսական ռադիոմիջոցների տվյալներով Մոսկվան եւ Մոսկվայի մարզը 3 գրոհել են 25-ից 32 անօթաչու։ Ամեն դեպքում բնակչության շրջանում զոհեր չկան եւ մեծ վնասներ այս հարվածները չեն հասցրել։ Արևմտյան փորձագետներին էլ զարմացրել է Ռուսաստանի իշխանությունների եւ շարքային մոսկվացիների հանգիստ վերաբերմունքը կատարվածի։ Մինչ այդ ուկրաինական ուժերը վերջին օրերին ակտիվ գնդակոծում են Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզի օկուպացված շրջանները։ Լուգանսկի մարզի օկուպացված հատվածի ռուսական իշխանությունները հայտարարել են Կարպատի գյուղի գնդակոծման մասին։ Նրանց պնդմամբ Հայմերսով ուկրաինական կողմը հարվածել է թռչնաբուծական ֆերմային եւ շինարարական օբյեկտին, ինչի հետևանքով զոհվել է 5 մարդ եւս 19 վիրավորվել։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը չի մեկնաբանել։ Բացի այդ, 3 պայթեցվել է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ Ուկրաինայի սահմանների Խաչմերուկում գտնվող ճանապարհը։ Պայթյունի տեսանյութը այսօր հրապարակվել է ռուսական Telegram ալիքներում։ Նրանք պնդում են, թե Չերնիգովի շրջանում պայթեցվել է տանկերի համար վտանգավոր ուղությամբ ուկրաինական ճանապարհը։ Տեղեկությունը հաստատել է Ուկրաինայի պետական սահմանային ծառայության ներկայացուցիչը, մանրամասնելով, թե Չերնիգով-Բրյանսկ ճանապարհը պայթեցրել են ռուսները։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը վախենում է, որ ուկրաինական սպասվող հակահարձակ ման ժամանակ ուկրաինական բանակը կփորձի գravel Բրյանսկ քաղաքը։ Երբ եւ որ ուղությամբ են սկսել ուկրաինացիներն իրենց հակահարցակումը, հայտնի չէ։ Բրիտանական հետախուզությունը միջդեռ փաստում է, Ռուսաստանը հրաժարվում է ռազմական նախաձեռնությունից եւ ստիպված է պատասխանել Ուկրաինայի գործողություններին։ Վերջին շաբաթներին գիշերային ինտենսիվ ռմբակոծությունները չօգնեցին ռուսներին, նրանք չկարողացան չեզոքացնել Ուկրաինայի արդիականացված հակաօդային պաշտպանությունը, չկարողացան թույլատրել հակահարցակմանը պատրաստ ուկրաինական ուժերը, գրել են բրիտանացի հետախույզներն իրենց զեկույցում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։